Jāsaka, ka kino festivāls un pašlaik ir tas lielākais ņēmums to, ka Holivudē ir ekranizējusi īstu Kannu pašu, Kannu stāstu. Tad mēs zinām, ka Grace Kelly iepazināts ar Renjē III, kas ir Monako 15. Gadu no Kruļprinces, kurš ir pie varas. Viņi iepazināts viņu Kannu kino festivālā, pēc tam pameta savu aktīstu karjeru Holivudā un sāka dzīvot, kļuva par Monako ņazieni un vēl bija pie varas no 56. Līdz 82. Gadam, kad viņa traģiski gāja bojā, arī te pats pie Kannām metālu, kādā straujā pagriezienā nenovaldīja mašīnu. Un gāja bojā. Tā ir tā leģenda, un kā mēs zinām, arī šobrīd šī karaliskā ģimene ir pie varas no šajā reģionā, tad 56 km no Kannām, un nāko karalistē valda šobrīd Grace Kelly, bet ņem trešā dēls Alberts II. Un nu, tā visā situācija ir tāda, nu, tas ir īsti. Kā īsta Kannu franču pasaka par princesi, kura ziedojās ģimenes un mīlestības labā, atteicās no tā, no kā sieviete visgrūtāk atteikties, tieši vien atteicās no savas spožas kino karjeras, ja tajā brīdī bija. Tā ir leģenda. Un filma, protams, bija liela intriga, tāpēc, ka pirmkārt, no kopā vakar tāda šī pirmizrāda notika šeit Kannās, tas arī bija galvenais atklāšanas pasākums, bija ārprātīga cilvēku, protams, trūkumā, pati Nikola Kidmana bija šeit, arī Tims Rots, kurš spēlē Renjē III, arī films režisors, franču režisors, kur vārds neatceros uzrāks, viņam ir Dāns vai Dahāns, kā nu kurā brīdī raksta. Un režisors, kuram ir pieredze veidot šādas te nu, likteņu stāsts, jo viņa iepriekšējā filmā saucās Dzīve rūdainā gaismā, tas bija par Edīti Piafu, un tā bija arī franču, tā bija franču filma, kurš viņam tagad Oskar, nu, viņam bija tāda režisors lava, kurš var delikāti ar šādām drāmām tikt galā. Nebija tik viegli, un arī uz filmu tik vienkārši cilvēki nereaģēja. Visi baidījās no tā, ka šī filma būs līdzīga, piemēram, filmai Diāna, ka tā būs pārprātīgi sauda, glamūra, glancēta, vēsa un pareiza Holivudas filma. Un par to bija arī liels konflikts starp producējošo kompāniju un filmas režisoru. Līdz ar to viņi divas gadus nevarēja šo filmu pateikt. Nu, tagad fakts ir noticis. Nu, kā uz to norieģēja mediju, kā uz to norieģēja publika. Protams, publika bija sajūsmā, loģiski stāsts par princesēm. Tie ir galvenie, vispandvērtējāmākie stāsti kino industrijā. Mēs zinām, ka tādu ir ļoti daudz. Pēdējā laikā vispār šī mode vēl ir paplašinājusi, sākot jau ar Romas brīvdienām savulaik slavenajām, kas imitēja princesi stāsts, un tad Diānas stāsts, un tagad šis stāsts, un vēl mēs varētu atrast daudz citus stāsts, pelnušķītus stāstus. Tāds vintage stāsts, kas Holivudā un arī pasaulē plašai publikai ļoti patiks. Plašai publikai patiks arī šī filma. Bet tas kompromis, kas režisoram bija jāatrod, viņš ir tāds, nu, diezgan, es teiktu tā, ka kompromis tomēr nav izdarījis. Tajā nozīmē, ka nu, viņi izmanto filmā tikai vienu fragmentu no Grace Kellys dzīves tajā brīdī, kad viņa jau ir ņaziena, un viņai Alfreds Hičkoks tālaik viņas režisors strāvā vēlreiz atgriezties uz ekrānu. Viņa ir spiesta pieņemt, atteikties no lomas, kaut tam viņš šausmīgi ļoti grib. Un bieži viņai pat atļauj, bet no karaliskā dzimta viņa nostājās pret kategoriski, un viņa pieņem lēmumu atteikties. Un, principā, tad šis ir stāsts par to, par šo atteikšanos. Bet tas, ko filmai pārmet visvairāk, ir tieši tas, nu, ka tā cilvēks ļoti virspusēji motivē šo stāstu, un tā kā motivē šīs sievietes izšķiršanos, no ko darbu atteikšanos, teiksim, par labu mīlestībai un par labu ģimenei, tas būs viena lieta, bet, teiksim, tās iekšējās šaubas tomēr tās ir pasniegts tādā, nu, tādā ļoti, tādā vadiņas mērķē, varētu teikt, tādā, tādā vieglu atvieglotā versijā par to, kā viņi tur mācās franču valodu un kā viņi sāk nodarbot ar latvistiku un, un iespējams arī ar šo te savu aktieru plantu un spēju komunicēt ar cilvēkiem un, un arī mazliet varbūt realizēt no politiskus lēmumus ir vieglāk pieņemts, tā kā samierinieciski darbojās arī visā reģionā. Tā ir tāda, tā ir tāda fikcija. Režisors jau paši filmas titros raksta, tad šī ir mākslas filma un, un to nav jāuztver kā dokumentālu faktu virknējumu. Bet, nu, tieši šo iemeslu dēļ arī karaliskā ģimene no šīs filmas norobežojās un arī, protams, nepiedalījās filmas pirmizrādē. Kaut gan, nu, tas ir tepat līdzās un viņiem būtu bijuši pietiekami daudz sentimentālu iemeslu, lai to darītu. Bet, bet, nu, tas tā nebija šī te konflikta dēļ, ka viņi nepieņem šo te interpretāciju arī to, to dzīvesveidu, kā tiek rādīts filmā. Nu, filma ir... ārēji, viņai, nu, tas tas labākais, ko par filmu pateikt, ir, varbūt tas, tad tajā tiek izmantoti hronikas materiāli ļoti, ļoti veikli, tiek izmantoti reālā, reālā, jo tātad filmējumi 50 gados, kurā ir redzama Greita Kelija, un arī tiek izmantot īpaši krāsu gamma filmai, kas atgādina to krāsu paleti, kādā uzņēma filmas 50 gadu beigās, es pie tā ir tāda zeltaina gaiša, ļoti piegaismota filma. Un tā, nu, manuprāt, ka viena no filmas problēmām ir pati Nikola Kidmana, kaut gan viņa tika jau, protams, arī slavēta publiski, bet, manuprāt, tomēr viņa šī loma ir ļoti satīcinājusi, viņa ir ļoti certusies no vienas puses būt līdzīga, no otras puses nebūt līdzīga, no vienas puses būt cilvēcis, no otras puses būt paralisks, un īstenībā ir iznākusi tāda diezgan samocīta un diezgan stīva arī tā viņas spēle, un tā līdz ar to tā, tā, tā atšaucis ir atšaucība par filmu, un atšaucis ir diezgan diskutablas un diezgan pretrunīgs. Nu, un, teiksim, es domāju, ka cerēt, ka šī filma patiks var tikai uz klasisko, varbūt klasisko nu, kino publiku, kas ir nu, skatīties salīdzinoši vienkārši Hollywood stāsts. Šie publikai cēc atkal šie politiskie akcenti un sociālie akcenti filmā ir ienesti, un, un kuri īstenībā, nu, tad ir tā, ka nu, nav, nav gluži, nav drāmas un, un nav īsti arī no tādas vieglprātīgas romantiskas filmas, ka ir kaut kāds kompromiss, un, kas nu, tikai atsevišķās epizodēs šie interesants kokumā tomēr atstāja tādu diezgan tādu, tādu nesavāku iespēju. Un, bet tās turās kopā un tam var ļoti labi izsakot, bet, bet tomēr, nu, tomēr tā filma, viņa bija interesants skatījums, ka preses konferencē Nikola Kidmanai, kura bija pagājušajā gadā Kannu žūrijas priekšsēdētāja, nešķi priekšsēdētāja, bet viņa bija Kannu kinobeso žūrijā pagājušajā gadā un vērtēja šo konkursu programmu. Šobrīd filma Greisa Manako princesa, kā tā sauktēs latviski, nav konkursā, tā ir ārpus konkursa, tas ir īpašais notikums, tā kā atklāšanas filmu, un viņa prasīja, ja viņa būtu arī arī šogad žūrijā kādu balvu viņu šavai filmai piešķirst, un tā bija tāda, protams, tāda, no, neveikla koķitērija diezgan, bet nu viss tas apsmējās, un Nikola teica, ka viņa dotu savai filmai, protams, zeltu palmasaru, un tad visi hi-hi-hi un ha-ha-ha, un koķitēja par šo tēmu skaidrs, ka, ka droši vien, kad Nikola dega par savu lomu un par savu filmu, par savu varonu, ka viņas karjerā tas ir absolūti unikāls gadījums, ja viņi var nospēlēt šādu lomu, skaidrs, ka viņi ieiet kaut kādā Hollywoods vēsturē ar šo te, vēsturiskā personāža reālas sievietas atveidojumu uz ekrā, bet no filma nu, teiksim, konkursa līmenim tomēr nepaceļās. Nu tā, tad par filmu līdz ar to es arī aptaujāju, ka cilvēks mēs filmējam kinotēku, kur iziet ētrā jau šo sestdienu, tātad pēc divām dienām, un tas būtu tieši veltīts šim Reisa Kellijas personībai, jo šī filmas pirmizrādē kādās, un tāpēc mums ir šausmīgi druģājumi jāpastādā, pašlaik un jāfilmē, un mēs šobrīd esam vilcienās, bet bļaustāk visu laiku. Vilciena starpstē, mēs braucam uz Monako, lai pabūtu arī tajās reālajās Greisa Kellijas vietās, paskatīties, kā izskatās slavenā Greisa Kellijas dožu dobu, un kas tur ir no tās reālās personas, kādā viņas piemeņi tiek labāta pašā Monako. Un tad to arī, nu, varēsim mēs, protams, parādīt tā publikai, un tad dzirdēs arī fragments no press konferences un to ņābi, kas ir ap filmas pirmizrādi un arī cilvēku viedokļus, un kas man vakar vēl pārsteidz, ka tas varbūt man liktos vēl kaut kā saprotam, ja Latvijā un Dievs jautāja, kas ir Greisa Kellija, cilvēki to nezinās, bet ja cilvēki, kur ir atnākuši sarkano kārtu šovu un gaida parādāmies Nikola Kidmana, un tu viņiem prasi, kas ir Greisa Kellija un teiksim, no pieciem cilvēkiem, no sešiem cilvēkiem pieci ir Alsta plecus, bet viņi zina, ka galvenajā lomā ir Nikola Kidmana, tad tas arī tā kā liecina par to, kā tas iepriekšējais kino gadsimts aiziet. Viņš aiziet no mums ar visām savām lielajām personām, jo Greisa Kellija pirms kļuva par kņazieni un Monako kņazieni, viņa bija izcila Alfreda Hitchcocka aktrise un 50. Gadu novilkas filmās, viņa ir šī liktenīgā vēsā blondīne, nu, rekomendēja publikai paskatīties varbūt oriģinālās Greisa Kellijas filmas, varbūt tas ir labākais, ko šis Kanu kinofestivāls varētu izraisīt, proti izraisīt vilni, ka cilvēks grib skatīties vēlreiz Greisa Kellijas filmas Alfreda Hitchcocka režijā. Un arī Nikola Kidmanai vakar jautāja par to, ka nu, kā viņi gatavojas šajā lomai, un viņi saka, viņi skaidri un gaiši, protams, ir noskatīsies visas Alfreda Hitchcocka filmas ar Greisa Kellijas, tās gan bija tikai trīs, bet visam Greisa Kellijai ir 11 filmas, un viņi, protams, ir skatīsies kroniku, un, protams, skatīsies arī, lasīs arī grāmatas un tā. Tā kā, nu, ir jau miljoniem, simtiem grāmatas par Greisa Kellija, bet, nu, filma tāda uzdrošināšanās pie varas esošas karalistes. Nav netic, noteiksim, ģimenes cilvēku, ģimenes nu, māti portretēt šobrīd tādā salīdzinoši vieglā žanrā, nu, tas, protams, ir tāds izaicinājums. Nu, nezinu, kāds filmē būs liktenis, es zinu, ka filma Latvijā iznāks ekrāniem jau 23. Maijā, un to rādīs gandīs visi lielie kinoteātri, tā kā cilvēkiem būs pašiem iespēja pārliecināties, vai viņiem patīk šis stāsts vai nē, vai viņiem patīk Nikola Kidmana šajā lomā, vai jeb nē. Man personīgi patīk Tims Rots, kā Renjē trešais, es viņa cilvēciskajai drāmai apracot Hollywoods tā brīža nu, galveno blondīni, ja tā var teikt, un sievieti, kura, nu, teiksim, es domāju, arī ar prātu zināja, ka viņa grib ģimeni, un viņa grib arī krāšņu dzīvi, un tā bija viņas lielā iespēja, un viņa izmantoja, un kā daļai arī kā, nu kā savu dzīves krusu un kā savu vientulību nēš cauri gan šai te. Nu to, protams, var sajust arī, to ir gribējis režisors iezīmēt arī šajā te filmā Greisa Monako princese. Nu tā, ko, neko, tagad ko mēs vēl gaidām, mēs konkursa programma ir vienkārši manuprāt grandiāli uzvārds, tur ir brīnišķīgi. Šorīt arī bija Maika Lee filmu par Britu gleznotāju Terneru, tādu kostīmu filmu, bet mums priekšā vēl ir, nu, vakar tikai bija, mēs jau tikai bija divas filmas redzējuši, tā kā mums vēl ir ļoti grūts priekš par to, kāds ir tam kinofestivāla līmenis šajā brīdī, bet mēs tāpēc esam un sekosim notikumiem. Un kinoteka, kura būs 31. maijā, tad dos tādu plašāku ieskatu par to vispār, kas notiek ar Eiropas kino. Bet tā tad tā, kas būs jau šodien, nu tad tā būs par